galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca ah oo ogosto ay tahay 23 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho.
abaara 2 saqdhexe 2:10 dhiman ayay qawaarishtu weerar naftahalignimo ah kusoo qaaday saldhigga booliiska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. khawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaare ay kusoo rareen walxaha qarxa, kaasoo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee u agdhow.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu tahay asbuucan Professor Cawe Cabdi.
marka xaqdhafadu way jirtaa, musuqmaasuqu wuu jiraa, laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin, tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan. sharcigu waa inuu u hiliyaa maaha, sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa, xaqa dadka la yeeso ilaaliyaa, xaqa dadka miskiimiinta ilaaliyaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. dibadbaxayaal caraysan ayaa weeraray xafiiska gudaha ee xisbiga talada haya ee bacath oo ku yaala koonfurta waddanka Suuriya arbacada maantita, iyadoo ay sii xoogaysanayaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda dalkaasi ka jirta oo ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo ba'an oo ku habsaday haatan waddankaasi dagaaladu ay aafeeyeen ee Suuriya. dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ayaa sheegay in mudaaharaadayaashu ay sidoo kaleta qayb ka mid a ay xireen waddooyinka waaweyn ee isku xira 2 gobol iyo caasimada Dimashiq. isku soo baxyada dowladda looga soo horjeeda ayaa badi waxa ay bilowdeen habeennimadii Talaadadii. mudaaharaadyadan ayaa waxa ay ka dhasheen xabad xaalado nololeed aan raahde oo kasii dareysa, oo sicirka suuqyadu oo ay sare u kaceen ay ka mid yihiin kadib markii madaxweynaha waddankaasi Bishaar al-Asad uu toddobaadkii horeeto sheegay in la laba jibaarin mushaarka shaqaalaha dowladda ee howlgabka ah. mudaaharaadyadaasi ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku fidayaan goobaha dowladdu ay ku xoogan tahay ee ku tidsan magaalada xeebta Mediterranean-ka ee caasimada Dimashiq iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin Xalab iyo sidoo kale Homs. kadib markii muddo 3 bilood ah uu isku dayay Sahar John Yambusa inuu ka tallaabo badda islamarkaasina uu tago waddamada Yurub, ayaa waxa uu quuska gaaray inuu ka gudbo tahriibka uu ugu jiray inuu waddamadaasi Yurub uu gaaro. wiilkan 29 sano jirka oo kasoo jeeda Sierra Leone ayaa bishii Juun ee sanadkan waxaa safarkiisa uu ku soo laabtay dalka Niger kadib markii uu ku guuldareystay tahriidkii, balse saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen inay suurtagal tahay in loo diyaariyo dad muhaajiriin oo asagu uu ka mid yahay oo iyagu dalkaasi dib ugu soo noqday goobihii la dejin lahaa dibna loogu celiyo dalkoodii hooyo qaarkood. haddaba kadib markii askar gadoodsan ee afgambiyeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Niger dhowr toddobaad kadib sidoo kaletana ay keentay xiisad ka dhalatay guud ahaanba gobolka, ayaa taasi waxay keentay in la xiro goobahaasi islamarkaasina lagu guuldareysto in ku dhowaad 700 muhaajiriin oo isku dayay inay guryahooda ku noqdaan ay helaan meel ay si rasmiya u degaan qalalaasaha dalkaasi awgeed. saraakiisha Ukraine ayaa arbacada maanteeta waxay sheegeen in Ruushka uu qaaday weerar xagga hawada ah oo habeenimadii xalayta ah, kaas oo waxyeelo u geystay kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaasina burburiyo kumanaan kun oo tan oo badar ah gobolka Odessa. ra-iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Oleksandr Kubrakov ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay in badar loogu talagalay dalalka Masar iyo Romania ay halkaas ku gubteen. Kubrakov ayaa waxa uu sheegay in weeraradu ay waxyeelo u geysteen dhowr goobood oo baqaarada qamadiga lagu keydiyo, wuxuuna sheegay in 15% ay taasi hoos u dhigayso awooddi dhoofinta dalaga ay ugu talagaleen inay u iibgeeyaan Afrika iyo meelo kamid ah Asia. Waxa uu sheegay in caalamka looga baahan yahay inay fahmaan in weerarada Ruushka ee dekedaha Ukraine ay ka dhan yihiin guud ahaan dalalka Afrika iyo Asia loona baahan yahay, ayuu yiri, in iskaashi guud laga yeesho. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka 20 diyaaradood oo duuliyo lahayn ay soo rideen. Ukraine ayaa habeen hore waxa difaaciida hawada ay sheegeen inay u suurto gashay inay soo ridaan 9 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Odessa, isla markaasina ku sugnaa aaga warshada ugu weyn qaarada Yurub ee halkaasii. Iran ayaa xabsi ku xukuntay 7 rag ah iyo 1 naag kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira inay gacan siiyeen 2 nin oo horey loogu fuliyay dil, isla markaasina geystay askar iyagu markaasii intii lagu guda jiray mudaharaadyadii dalkaasi ka dhacay sanadkii hore ee lagu dilay kadib markii dil ay u geysteen sida la sheegay ciidamada booliska Mahsa Amini oo lagu dilay xabsiga dhexdiisa. Xukunadan ayaa imaanaya wax yar ka hor sanad guuradii ka soo wareegtay markii la gaar lahaa dhimashada Amini bishii September 16-keedii la dilay sanadkii hore, sida mas'uuliyiintu ay sheegeen xogaha la aruuriyay ilaa iyo haatan. Warbixinta ay soo saartay wakaaladda wararka ee Mizan ee garsoorka ayaa baahisay cadeymihii ugu horreeyay ee rasmi ah ee xukunada sida muuqata haatan, kuwii ugu horreeyay ah ee lagu rido maxkamadda kacaanka ee magaalada Karachina ay ku rido dadkaasi 7 qof ah. Warki dunidana waa naga inta. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da iyo idaacaddeena Galabnimo. Aan ku bilowna ee booliiska magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen weerar ay xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen goobo ay ka mid tahay degmada Kaxda oo uu ku jiro saldhigga booliiska ee halkaasi. Ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhimatay, 5 kaleetana way ku dhaawacmeen weerarkaasi. Warkan waxa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA-da Seenab Abuukar Maxamed.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdi dhexe waxay weerar abaabulan ku qaadeen saldhigga booliiska degmada Kaxda oo Al-Shabaab ku dhufteen. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kadibna waxaa xigay israsaaseen dhex martay labada dhinac ciidamada ammaanka iyo kooxda weerarka soo qaaday, sida ay VOA u sheegeen dadka deegaanka. Goobaha ay weerareen kooxda waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada iyo 2 goobood oo bar kontrool ah, kuwaas oo amniga laga sugo. Hase yeeshee ciidamada booliska ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday oo iska caabiyay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo ka hadlay weerarka lagu qaaday degmada Kaxda ayaa ka warbixiyay guud ahaan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Lagnimo ah oo xalay qawaarish ay ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda xalay 10:15 abaara 2:19 dhiman ayay qawaarishtu weerar naftaha lagnimo ah ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Khawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa, kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliska iyo xaafadaha kale ee ugu dhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas. Qarxaas ay khawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan. Hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliska militaar ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa khawaarishtii la falgalay, iska caawiyay, iska caabiyay weerarkii naftaha lagnimada ahaa ee khawaarishtu ay saldhigga booliska ku soo qaaday. Qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada 2 askari oo ka mid ah ciidankii halka khawaarishtu kula falgalay oo ka difaacay, iyo dhaawaca 3 kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii ubax dhigay khawaarishta weerarka soo qaaday. Qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax qasaara ballaaran dadka shacabka soo gaaray, laakiin kaliya xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhigga ayaa rasaas dadka shacabka ugu taftay. Sidaas daraadeed 2 qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay. Ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay noogu boogadhayo. dhanka kale ciidamada saliga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiyeen qawaarijti oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan u tagnay goobahii qawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd ay meeladkooduba ku jiiteen waxaa xusid mudan oo pointi ugu dambeeya oo aan maanta la wadaageyna ay tahay ujeedada ay qawaarijtu weerarka u soo qaaday iyo weerarada kale oo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furimaha iyo banaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado laakiin waxaan u sheegaynaa qawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baxsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyajabin doonin oo maxay ahayd weerarada sida u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo systemka qawaarijta dalka looga sifeynayo oo halkiisa ka socon doono weerarada nafta halignimada ah ee duqnimada ah ee fulinimada ah intee meel ku soo weeraray carraan aysan hor istaagi doonin weecina doonin weecina karin weerarada qawaarijta lagu hayo beetan ilaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa beetan ilaahi albaari in qawaarij dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag qawaarijta ka caagan ayna noqoto insha Allah magaaladana waa ku baxsanayna baadiyahana waa ku baxsanayna qawaarij si kasta oo loo dagaalamo kale waa loo dagaalamay instructionkaas iyo guidancegaas ay dawladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhamaanteen qayb ka wadanahay qawaarij waxaan u sheegaynaa gobolkoodu waa dhacay ummada Soomaaliyeedna intaa uu ogaadaan wabillaahi tawfiiq wama santii shirka najaraa inna maanta taas ku saabsan yahay
weerarkan lagu qaaday saldhiga degmada Kaxda iyo xarumaha kale ee maamulka ayaa sidoo kale yimid xilli dawladda Soomaaliya ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda gobolka Galgaduud ee lagu xoreynayo deegaanada kooxda gacanta ugu jiro ee gobolada dhexe Seena Babukar VOA Muqdisho
Waddanka Zimbabweena waxaa ka dhacay doorashada guud iyada oo hal qof oo dumar ay ka mid tahay 17 musharax u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalkaasi dhinaca kale tana waxaa sare u kacay tirada haweenka u tartamaya kuraasta baarlamaanka iyo golayaasha taasi oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ay sheegeen inay shaqo badan loo baahan yahay marka hal qof oo dumar ah ay u tartamayso xilka ugu sarreeya ee qaranka Columbus Mafunga ayaa warbixintan ka soo diray Harare waxa soo koobay sa Falastiin Axmed Iimaan
tartanka doorashada madaxtinimada Zimbabwe waxaa ku jira 17 musharax mid kaliya ayaa ah haweeney 49 jir ah oo lagu magacaabo Elizabeth Valeria waxay hormuud u ahayd ilaalinta deegaanka waxayna sheegteen caqabada ugu weyn ee ololaheeda doorashada u ahaa in dadku wali ay aaminsan yihiin in ragga ay hoggaamin karaan dalka
and the platform has grown for me to be able to share our views our vision our mission the manifesto that
waxaan waxaan filayaa in aanu awoodno inaanu soo bandhigno wax badan iyo madal kala duwan waxaa kordhay dadka aanu la hadlaynay si aan ula wadaagno aragtideena himiladeena qorshaha aan ka abuurnay dadku waxay bilaabayaan inay ugu soo dhaweeyaan dumar ahaan iyo hoggaamiye ahaan laakiin marka hore waxaan u malaynayaa dhaqan ahaan in aanu qabannay shaqo badan marka la eego beddelka maskaxda Zimbabwe dadka u dhashay iyo in la fahmo in haweenku ay awoodaan in ay wax hoggaamiyaan guddiga jinsiga ee Zimbabwe ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in ay aad ugu xun yihiin in hal qof oo dumar ah ay ka mid noqoto musharaxiinta madaxtinimada ee dalka oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo qof iyadoo codbixiyaasha ugu badanna ay dumar yihiin Madarena Jiku waxay hoggaamiye u tahay isbahaysiga dumarka ee Zimbabwe iyadoo ka hadlaysay arrintana waxay tiri
I think we are going to lobby for more women to participate going forward
waxa ila tahay inaan u ololayn doono in dumar badan ay na matalaan in haween badan ay ka qayb qaataan arrimahan siyaasadda si aan horey ugu socono waxaan sidoo kale aragnaa sida ugu wanaagsan sida haweenka looga caawin karo si ay dhaqaale u ururiyaan sababtoo ah sida aad la socotaan qarashka doorashada ayaa ahaa mid aad u sarreeya dad badan ayaa ku dhibtooday inay gaaraan heerkii laga rabay ama ay bixiyaan qarshkii laga doonayay si ay uga mid noqdaan musharaxiinta tartamaysa Linda Masarira ayaa damacday inay ka qayb gasho tartanka doorashada balse waa laga diiday kadib markii ay bixin weydeen lacag dhan $20,000 oo isdiiwaangelin ah waqtigii loogu talagalay. Lacagtaasi ayaa ka badan $1,000 tii la bixiyay sanadkii 2018 markaasoo 4 musharax oo dumar ay u tartameen madaxtinimada Zimbabwe. Sibu Sisuwe Buhuta Masara oo ka tirsan ururka haweenka ee baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegtay in haween badan ay sidoo kale u baahan yihiin inay u tartamaan kuraasta baarlamaanka. Waqtigan la joogo, doorashada baarlamaanka kaliya 700 tartamayaasha ayaa ahaa haween 210 kursi marka la eego. Marka wax badan ayaa soo bixi doona, markaasi waa in aan ka bilownaa golahan in aan helno konton iyo konton, rag iyo dumar ah, ama tirasiman oo rag iyo dumar ah. Hadda dhaqdhaqaaqayaasha ayaa isha ku haya sida loo arko Valeria iyo tartankeeda doorashada madaxweynaha.
Columbus Mafunga ayaa warbixintaas ka soo diray Harare, waxaas soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Hay galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay hoggaanka xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bani'aadamnimada waxa haweenka la xuso kamida Xawataako Fuusiye Yuusuf Haaji Aadan Guduud Carwo iyo Xaawe Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan waxa kamida gabdha kale oo badan kuwaasoo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex ayman. Gabdhaasi waxaa ka mid ah Professor Cawo Maxamed Cabdi oo marti noogu ah barnaamijka madasha haweenka. Professor Cawo waxay macallimad ka tahay Jaamacadda Minnesota tan iyo sanadkii 2007. Professor Cawo waxa ay baratay cilmiga bulshada sociology oo ay ka gaartay shahaadada PhD-ga. Qadka telefoonka ayaan ku wareystay, waxaana wareysigii u dhacay sidan.
Maxaa kugu kaalmeeyay heerka waxbarasho ee maanta aad gaartay oo ah heerka ugu sarreeya ee PhD?
Dadka waxyaalo badan qofna keligiis intuu duulo cishka ma gaaro kulligayo qofna gacan qabtay iyo qofna dhiisho geliyay iyo qof macallin si fiican kuula dhaqmay oo kuwaaniyay dad badan baan kulligeen runtii meeshaan gaarnay na caawiyay dadkan aniguna waan dadaalay waan shaqeeyay taas lama diidana aniga runtii haddaan dhaho yaan u mahadnaqayaa dadka ugu waaweynaan mahadnaqayo waxbarashada meeshaan ka gaaray waa hooyaday iyo walaalahay adayano yar buu dhintay marka dadka waaweyn dadka nolosheeda ku jiray waa gabdha iga waaweyn oo 4 gabdhood ahaa iyo hooyaday waxba ma baran baadiyaha ku dhalatay madrasada baadiyaheeda ku dhalatay weligeed hal sano iskuula ma dhigan abahayna hal sano iskuula badalaan qur-aan ku bartay waagu yaraa wadaadna wuu ahaa laakiin hooyaday iyadoo wax baran waxbarashadayda wax si kasta meesha aan dhaho hooyo waxaan ka baranayaa ama waxaan ka faa'iidayaa way igu dhiishin gelinaysa lacagta yaroo awoodana way iga bixinaysa markii awoodda waxbadan maysan haysan hooyaday markii aan yarayn markii aan Canada niminna walaalahay gabdhaha iga waaweyni kulligood shaqo xamaali oo warshada ah ayay galeen aniga iyo walaalkay dadkii kuwani ugu yaryaraana wen waxbarashaan sii wadanay marka culayskii soomaali kulligan haddaan nahay wadankii markaan kasoo baxnay ba wuu burburay marka baahi badan baa jirto qoys walba حيي أو أما وريرها النقطة أما خوير النقطة أما عدها النقطة أو فاهنا نقصوتين نقضي مركب بدأس ولا رح يووي أوليس كاسوي يقع بعدين أنا قونا مركب وحن هذا شو صد أو واحد برا شري إذا كسي وطو مركب فنتي أن ده هذا أمها النقي ده كون إذا كسر هو ولا رح يو هو جاي قريبا كذا شيء وده أحا واحد برا شرا ده شو ما يستن oo iyadii sidii ay gacan qabtay aan culayskii kale to qoyska dhaqaalihiisana iga qaaday
aan inta badan dumarka waxa la yiraahdaa ama ha noqoto dunidan reer galbeedka ama ha noqoto qaaradii aan ka nimid Afrika iyo Soomaaliya waxa ugu sii daraadaane way adag tahay dumarku in ay heerarka qaar nolosha ka gaaraan ama shaqada ka gaaraan ama waxbarashada ka gaaraan ma isleedahay فرصت عليك عاد هشوامد أفضل إنه قفل بجارك.
مايا فرصت على قفل بأمفضل ده سرطانه إن ده قفل بس كو ملك مجرو. قطه وحبر الشادو دمرك ويجا دمرك وي أولان ويجاري كران إنه كأفلحان مالها وصغير أي جاران رجنا أي لطف تمان وحبر الشادو. لكن نسيب دفعوا بحيطه هاي دور وحلبة عن تلمامه ماذا وحاوية إن دقالها عدد ودد كوريبة ودمدا أن أما أن سوق بعية كو سماريا كواس بي كمي تهي ودن وريبة دقال كو دعي أو بربوري ودمدا سوكراتو فرصة دو مجران دوما كريا ما أها فرقب فرصة دو مجران مكادا سماريا فيري نو إن مجرطور نمبر بدن وشيغي كفلسوتو أه ودنك سيرفي لغما سمين كرا ريسيرش آل لغما سمين علمي باريس بادان لكن كوي ودن بيو سغاشي ميدي اما لابد يكون اي ان يونسكو اي سميسي سوماليا وحبار شغل دادك حيسكو حتا دمي دوكسي سارة دمي آد بيو يريهين حد دوي صوفوناتي لكن وحبار شغل دبعا والغا ديريا سوطو آه دولد عدق و ان This is standardized and see and law theory in school can you wahfi an wahbara school kaleto oo mid la mid yahay mid turki waa lagu dhigay mid ingiriis waa lagu dhigay mid arabi waa lagu dhigay mid soomaali waa lagu dhigay haddan arin soo iska waa shoga way qasan tahay wadi laakiin shaqo iyo dumarka Soomaaliya ama wadamada faqiirka aad u ah way ku adalkay waxbarasho inay helaan waxa laakiin dumarka si qiriirin ya hadii qoysku awoodo hal qof ama laba qof inay iskuul duraan ama Pakistan han noqoto ama Soomaaliya han noqoto iyo xitaa hadii Latin America han noqoto inta badan waxa jira xooga yar hoos u dhiga dumarka oo la isleeyahay wiilka wax ka gaaray ama wiilka u fududahay marka Ingiriis waxa lagu yiraahdaa bias marka dadka inta badan waxa moodaa in laga xiiliyo dhaqamada inta badan ay ka xiiliyaan dumarka marka su'aashu ma aha dumarku ma awoodaan in ay gaaraan meelo sare laakiin su'aashu waxa weeye dumarku ma haystaan fursado ay meelo sare ku gaaraan dadka wadankeena kala ah oo fursado weerasho iyo dadka haba dumarka iyo ragga ay ku adag tahay dadkan aan dumarku ku sii adkaanaysa laakiin aniga qofal boodigaysan yiin oo ogeyahay Soomaaliya dagaalkii wax hal wax uu adeeyay waxa weeye in Soomaalida dumarkeedu ay yihiin dad aad kasti u badan aad u dabar adag aad u dadkooda iyo aabahooda iyo hooyadooda iyo dadka ka tageen aad uga warqaba oo adduunka meel walba ay tageen iyagu ay noqdeen dadka badbaadiyay marka dumarka kartideedu ma aha inay weligeed yarayd laakiin dhaqamada inta badan dhaqankeenu ku jira dumarku way ka hiiliyaan runtiina nasiib darro wadamada runtii dhaqaaluhu uu aad u adag yahay ama wadama dagaalka ku jiro waxa reyska dumarka saaran iyo cadaadiska dumarka saaran wuu ka sii daran yahay marka taas waa ku adkaynaysa in dumarku ay meel sare gaaraan laakiin hadda waxay tafsiirisay wadamadan horeyn maray ama maraykanka aan joognay hadda noqoto ama yurubka wadamadiisa ha noqoto even wadamadaas dumarku lacagta ay qof wiil ah qof dumar ah iyo qof rag ah oo isku wax bartay waxaa laga yaabaa in ninka lacag badan la siinayo markii loo bartayo gabdhaha marka wadamadaas xitaa way ka jiraan in dumarka xoogaa cadaadiskaas in dumarka yasidiisa inaan aysan horey u kicinin laakiin meesha waxa intuu gaarsiisan yahay cadaadiska kala duwan
marka la yiraahdo hadda qoyskoo kale gabadha badan waxa la yiraahdaa markay dugsiga sare ka baxdo jaamacadii koobaad aado labaad aado waqti dambe ay gabadha badan guursadaan taasoo yareysa fursadaha xataa ay qoysas ama ku dhisan lahaayeen ama ay ilmo ku dhalin lahaayeen dadka duro markay waxbarashada dumarka waxa la yiraahdaa hadii dumarka ay dhinka dhanka waxbarashada ku hormaraan noloshana qayb kale ayay tahay
anigu ilama aha in gabadhu waxbarashay si raadsatay ay micnaheedu tahay hadii gabadhii rabtaa inay ilmo dhashaan ka wada ama qoys dhisataa u maleynaya anigu in labadaasi ay yihiin ama mid samee ama kan kala samee dumarku inta badan labadaba way isku wataan marka waxaa laga yaabaa in waqtiga ay sameynayso kee maabina hadii aad arday tahay oo jaamacad aad dhigatid aad master's ama PhD sameynaysid oo ilmo dhashid dabcan ardaydna waan tahay ilmana waa haysataa wamana fududa taasi marka laga yaabaa in dumarku ama goormaan ku aadiya ama goormaan ka fikiraa inaan ilmo dhalo ama ay dib u dhigaan iyagoo iska haya anoo waxbarashadeyda intii sii badnaa dhameeyay dhaqaale ahaanna soo kobacay ilmahayga aan dhalo laakiin u maleynaya anigu aniguan ka ilama sax ilama aha in dumarka aan lagu dhiirigelin waxbarashada iyo horumarka sababtoo ah waxbarashada iyo horumarku gabadha dumarka waxay u diidayaan inay qoys dhisato waxay la tahay in gabdhuhu ay horumar dhaqaale iyo waxbarasho gaari karaan haddii ay doonayaan inay guri dhisaan ay guri dhisan karaan guri fiican dhisan karaan faa'iidadaas waxbarashada iyo dhaqaalaha ay gaartana ilmaheeda iyo duqeeda iyo qoyskeeda iyo dadkeeda iyo waddankeeda ayay horumar u tahay
aniga dabcan hooyana waa tahay marka qurbaha la joogo in aad mas-uuliyadda qoyska iyo tii shaqada iyo tii waxbarashada iyo tii kaloo bulshada loo hayaba la isku daro waa mid aad u adag sidee isugu dheeli kartaa
runtii waay adag tahay qof ki yiraahda ma adkana umaleynaya inuu run sheegayo waxbarashada anigu markii ilmahaygu yaraayeen horta kulligay haddii aan nasiib leenahay ama hooyo ama walaal ama dad baan noodow marka dabcan qof hal qof ama laba qof ilmo keligood inay korin ma korin karaan si fiican ma korin karaan way adag tahay haddi marka anigu horta runtii waan ka faa'iidaystay nasiibna waan leeyahay in hooyaday hadda wey dhimatay allahu naxariisto lakin markay noolayd ilmahaygu yaraayeen qoys weyn bay ka cayaartay dhaqaale ahaana nasiib wanaag ilmahayga iyo qoysku waan awoodnay in aan ilmaha ama daycare u dufo ama aan meel lagu hayo geyno lakiin aabo iyo hooyo iyo ayeeyo iyo habaryaro eedooyin iyo dad badan ayaa runtii weligeen lagu wareysanaa waan garanayaa qof walba taasoo kalama hayso dad waxaa jira keligood soo tahriibay oon haysan marka ma fududa laakiin waxyaalaweliba dadkeena qaxootiga ah haddii dumarka shaqeeya ama iskuul ay ku noqonayaan waxaa jira minnesotan anigu deganahay minnesota waxaa jira programs dhaqaalahaas kaleeto ilmahan lagu caawinayo si ay ilmaha dhowr saacadood qof u haya markay gabadhu iskuul ka jirta ama ay shaqada ku jirta ay tahay marka waxaan u maleynayaa qof walba dee ma aha generalization ma samayn karno dadka dhan saas weeye ma oran karno laakiin ereyga aad sheegtay oo ah waa arrin adag oo dhabar adagna qaadata dhaqaalo badanna qaadata culays badanna saari karta qoyska waa runta aad baan kugu raacsanahay
bulshadoo kale inkastoo hadda galbeedka la jooga laakiin haddana dad soomaali ahaa mararka qaar la macaamileysaa oo bulshadii ku dhex jirtaa sidee bulshada u qiimeynayaan hadda gabdhaha waxbartay muhiimadooda ma ku baraarugsan yihiin mise weli fikradihii meelaha qaar ka jira dalkee ah in waxbarashada gabdhuhu aanay faa'iido badan lahayn weli waad ka dareentaa markaad bulshada caadiga ah la macaamileyso
may anigu waxay ila tahay in jaamacadda university of minnesota ayaan ka dhigaa ardada inta badan jaamacadda soomaalida ka dhigataa dhowr kun baana dhigtay jaamacaddaas jaamacadda badanna way ku taalaa minnesota community colleges baa ku yaala way ku badan yihiin dadka waxbarashada aaday anigu waxay ila tahay in waqtigan dibadda la yimid oo weliba gabdhihii inta badan jaamacadaha uga badan yihiin wiilasha gabdhahaan arkay oo kalaasyadayda qaatay ama aan garanayo ama aan la kulmay marka aan ku jiro bulshada in anigu waxay ila tahay in dadka inta badani ay soo k كعين حتى عاد كوي دوحة كولا خو معه رتبة بهودي ورشوا ذبح برشوا وكذين لكن لدي يعني حتى أما أبا أما هو يسلها قبلاً شانس آخر سنة يلا بس أنا كلاش كام عتير هذين وسا نورشيل كلاش ده يعيسا وحي إلا تاني تاسي بدلاً تي قبل يورو بدن بانجرانة يا أما عارف ما أخذ كتيرة أما كيش دي سمين يا أما ماسر سمين يا كنتي وحي رت هاي إن ما كنت صابر كعديد بدن بسرت معديد الفرصة قصد كوي ما ذن ده كم ما عاد ده حس كم سلو دي فرول قد ما حانا يعني أنا وحي رت هاي إن ده بدن أصلاً عليه عاد يعاد وحرميان وقدريان الفرصدهان السوق قبضها يويل الشباء الصابحة لكن انت بضن قبضها الموديد ان اي كفة ايلي سانيان سي كبضن ويل الشاء مركا والس كانوا وشنتي وان 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 وهم بضيين ايا والجيد انت بضن بشد اني سوك على بيرتهان ايا
waxaan ka hadalnaa sida ay u adag tahay marka gabadhu ay wax barasho iyo caruur iyo qoys isku hayso sida islaadaha bulshadu way u caawin kartaa gabdhaha heerarkaas ku jira ee aan haysan nidaamka caawin laha ama taageeri laha ama support system waxa la yiraahdo oo kale aan heli karin sida islaadaha bulshadu u caawin kartaa
waxa la yiraahdaa ilmo hal qof ma koriyo ama laba qof ma koriyaan waxa koriya tuulo ama magaalo dan marka runtii dadkanuna hadii runta la sheego way ku fiican yihiin isqaawinta is gacan haynta marka hadii aad adigu qof Minneapolis degan tahay oo ogtahay dad ku dhow gabar ku dhow oo yar ardayad oo ilmo yar haysato awoodid inaad caawisid ha noqoto hal habeen inaad ka haysid ilmaha ama ay laba sano laba saacadood ood aad siin kartid inay wax cunto ku doonato ama aad awoodid inaad cuntada usoo gadid adaad dukaan kosko aadisaan dukaan weyn aad aadisa garan kartid meeshaas aan u socdaa wax caawimaad walbo yar xitaa dad qof keligiis ah ama ilmo korinaya ama laba qof oo iyagu waqtigood aad u yaryahay marka caawimadaasna jawaaba dhaqan ahaanna way fiican tahay diin ahaanna way fiican tahay waxaad ashirka wada helaysid marka ay wax dadka ilmaha kariya lemaha dad waaweyn hadday ku dhow yihiin waa sida dariskaaga ilaalisko kaleeto marka qof walba waxaan kulligeen ku adeysi gelin lahayn in ay dadka u dhow fiiriyaan waxay u awoodaan aysan ka hakran
inkastoo qurbaha marka la joogo ay dumarku heli karaan shaqooyinka ay maaragtay ay u qalmaan ama ay doonayaan ama waxbarashada heerka ay rabaan waxaa jira dumar Afrika jooga gaar ahaan Soomaaliya oo kale gabdho badan oo jooga ay ku adag yihiin inay shaqooyin helaan ay ku adag yihiin inay waxbarasho helaan bulshada laftirkooda aanay ku baraarugsaneyn faa'iidada waxbarashada gabdhaha dhinaca kale waxaa jira marka la fiiriyo hadda siyaasadda oo kale in ka qaybgalka dumarku uu aad u yar yahay maxaa isleedahay dumarku waa ku xaqiijin karaan in qaybta ay ku leeyihiin siyaasadda iyo maamulka iyo bulshada gaar ahaan dumarka Soomaaliya jooga waa ku xaqiijin karaan in qaybtooda ay helaan
su-aashaas waa su-aal badan weeyaan like waa mid ugu dambeysaan ka bilaabo oo ah dumarku in ay ka muuqdaan siyaasadda iyo hoggaanka waddanka marka waxaa jira in la yiri dumarka kuraas number ah oo la siiyay koysada waxaa la dhaho oo kuraas ay iyagu lahaanayaan marka taasina waa run mar horeytan Aljazeera article ka qoray dhowr sano ka hor waa loo diidan yahay weli marka runtii haddii meesha ugu sarreysa dowladda meelaha ugu sarreysa dumarkii lagu ciriiriyo oo loo diido xaqoodii way adkaanaysaa in meelaha hoose ama shaqada ama waxbarashada ay dumarkii horey u maraan sababtoo ah waxaan caawinaynin sharcigiibaan caawinaynin sharcigiibaa ka yeelanaya samaha marka runtii waddankeenu weli waqti meel gaar ayaan waan aadan uga fognahay inaan gaarno meel aan dumarka u ogolaano xaqooda ama ha noqoto xaqooda haddii gabar iyo wiil waxbartay labadaba ay shaqo u tartamayaan inta badan yaa helaya laakiin waxaa muhiim ah in la sheego waddankeenii shaqooyinka iska yar fursadaha iska yar marka waan ogahay gabdhuhu xaq bay ka sii jiraan wi ragga laakiin rag badan oo hadda wiilal yaryar oo badan oo jaamacadaha adduunka ka soo baxaya ama jaamacadaha waddanka ka baxaya ama Malaysia ka soo baxaya ama Suudaan intooda badan iyaguba fursado ma haystaan marka waddankii haddii dhaqaalihii uu saas u yaryahay nabadiisii ay weli ciriiri ku jirto fursaduhu way yaraanayaan fursadihii markay aad u yar yihiin ah musuqmaasuqna wuu badanayaa dhaqankii ahaa in gabdhaha mar walba laga hiriyana ma isbedelayo ma garanaysaa marka haddii xitaa wiil wax soo bartay oo laakiin cidr ama faqiiri ka yimid ama dadka layasoo la ciriiriyo ka yimid qofkaasi gabdhuhu la mid noqonayaa oo fursadihiisa iyo xaqiisa waa loo diidayaa marka xaqdafadu way jirtaa musuqmaasuqu wuu jiraa laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan sharcigu waa inuu uhiliyaa uhiliya maaha sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa xaqa dadka layaso ilaaliyaa xaqa dadka miskiiniinta ilaaliyaa marka haddii aanan sharciyada si fiican loo bedelin oo sharciyaduna aysan xoog lahayn oo aan la maxsiin karinin si marka dukaan ama qof lagu discrimination ugu sameeya ama la yaso ama ereyga afsoomaaliga la ahay la cunsuriyo marka haddii qofka la cunsuriyo ama dowladda ha noqoto ama shaqo dukaan ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto qofkaasi hadduusan sharci haysan uu aadi karo uu ka dagaalami karo cunsurinimada wax isbedelaya ma jiraan way adkaanaysaa inay iswax bedelaan marka runtii waa su-aal weyn waana dabcan waana jawaab weyn u baahanaysa oo aada uga dheertaan waxaan rajaynayaa inaan ka taabtay meesha ugu sarreysa iyo meesha ugu hooseysa wixii way isku xiran yihiin kor haddii ay waxan yihiin hoos way adkaanaysaa in la saxo wixii
barnaamijka madasha haweenka waa inaga intaa inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Falastiin Axmed Iimaan oo
waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington qodobada kale hadii aan sii guda galno magaalada baladweyne oo kamida magaalooyinka sida weyn u fiday sanadihii ugu dambeeyay isla markaasina xudunta ganacsiga oo ah dalka waxa dhinaca kale ta ka maqan adeegyada daruuriga u ah badqabka dadka iyo hantida sida adeega dabdamiska warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada baladweyne ilaa 10 sano ee ugu dambeeyay waxay ku talaabsatay horumar dhanka ganacsiga iyo dhismayaasha haddana waxaa jira dhibaato weyn oo dadku ay ku qabaan helitaanka dabdamis iyadoo marka uu dab kaco dadka ay gacmahooda ku damiyaan macahadka Hicksi oo kulan dadweynaha lagu abaabulayo ku qabtay magaalada ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha muhiimka ay tahay in dadku ay sameeyaan marka uu dab kaco Dr. Ilyas Ali Cabdi agaasimaha macahadka Hicksi ayaa waxa uu sharaxayaa waxa xilligan ku soo beegay in laga hadlo dhibaatada dabku uu leeyahay
waxaa jira crisis badan ama wax soo laablaabtay cases-ka aad ku badnaay oo in uu ka dab mar walba inuu soo laablaabtay magaalada ganacsiyo badan ay burbureen oo ay u burbureen sababo la xiriira dabdamis la-aan iyo in dabkii noqday wax soo laablaabto oo laablaabshadiisa ugu badan yahay bulshadiina caqabad badan ku hayo sababahaas biisada kadib dartood ayaa waxaan ku focus gareynay inaan ciwaankaas maanta bulshada aan kala hadalno oo wacyigelin badan aan ka sameyno oo aan u sheegno wixii xala iyo dhibaatooyinka jiro oo uu leeyahay qatarta dabka ay leedahay iyo sida loo ilaalin karo iyo baahida loo qabo iyo sida looga hortagi karo
Cali Maxamed Wehli waxa uu ka mid yahay dadka qurbaha kasoo laabtay ee dalka maalgashiga ku sameynaya waxaan weydiiyey bal haddii ay jirto baraarug dadka ee ah dhibaatada dabku uu geysan karo
dadku marka ugu horeeyso horta waxa weeye waa laba qaybood dad waa dad ama waxbartay ama dadkii hore magaaliga ahay ah dadna waa dad waayadanba magaalada soo galo waqtiyada hadda jira ay keenen marka dadka ama waxbartay ama dadkii hore ah waa ku baraarugsan yihiin arintaas laakiin dadka dhawaan soo galay baraarujin badan iyo wacyigelin ayay u baahan yihiin qatarta hadda ee muuqata waxa kamida koo wadooyinka oo maxaan ku raahdahay aan sidii la rabay ahayn meelo badan wadooyinkooda aan hadii emergency ay dhacdo oo imkaniyadkii lagu caawin lahay meeshii wax ka dhaceen hadii la hayo xitaa aan la gaarsiin karin waa koo midda labaad aqoonta iyo wacyigelinta dadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee waxyaabaha dhibaatada in looga hortaga u baahnay ayna aqoontooda iyo khibradoodu gaarsiisnayn oy u baahan yihiin in wacyigelin badan loo sameeyo maxaan ku irahdaahay waxa soo raaca arrinta laba saddexaadna waxay noqonaysaa waxyaabaha waxna waa wax communityga laga rabo waxna waa wax systemka dowliga ama maamulka laga rabo kaalintii dowladda ama systemka maamulka iyada laftigoodu heerkii la rabay ma gaarsiisna
marka arrintan sidii loo xalin lahaa dadku ma ku filan yihiin ayagoo aanan dowladda wax taageero ka helin
ma ku filna iyadoon dowladda wax taageero helin kuma filna laakiin waxay dhaantaa hadday ay isku dayaan inay wax qabtaan waxunbay qaban karaan laakiin kuma filna wax markay dhacaan sidii ku habboonayd haddaad waaysay si alla sidaad wax uga qaban karto oo halisteeda leh oo dhibaatadeeda leh ayay danta kugu kalifaysaa
horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii dab xoog leh uu baabi'iyey goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xeradii hore ee daraawiishta qaar ka mid ah dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay dabka ayaa warbaahinta la hadlay
anoo amal cabdullaahi ah meeshaan oo gubatay waxaa iigu gubtay xaalad khasaaro oo adiga oona badneyn xoogoo adiga meel oo badan ah xoogoo khasaaradaasaa igu soo gaartay meel oo ganacsi oo meel shaahiy ah marka kuraaso badan iyo bakeeriyaal badan iyo adiga miisas tiro badan aa iigu gubtay waxaa aniga aan lahayn oo dadka soo qaaday marka waa kaas wallaahi intaa daalasadu daro adiga lacag waxaa waaye adiga $200 camal waay wax iiga badbaado hadda aan qaadana xaafadaas u qaadana ma jirto
meeshaana muddo dhowr sano aan ku shaqaysanayay waa kaa sambuuskii xale aan diyaarsaday iyo wixii aan shaqadii aan diyaarsaday waa kaa qalabkan ku shaqaysanayay khasaar intaana iga soo gaartay muddo dhowr sano aan ku shaqaysanayna dabkaa meesha ka kaca waa dabkii ugu horreeya xale meeshaan ka kaco ma fahanti wax kas loo gubi iyo wax oo markaas oo kaligood gubtay kolayta wixii ilaah subxaana watacaala kala bixin karo wallahi qiimahani adiga qiimaha ilaa iyo waxaan maalintii aan ku shaqaysanayna $600 aan ku shaqaysanayna $500 baa markaas oo qarash aan gelinayna
haddaba si looga baaqsado dhibaatada dabka maxay tahay tallaabada ugu horreysa ee in la qaado ay tahay martidii kulanka ka qaybgalaysayna ay isla qireen waxaa ka jawaabaya agaasimaha macadka higsi dr ilyaas cali cabdi
baalanka iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay waxay isla garteen ama ay soo jeediyeen talooyinkooda inta u badneed in baahida jirta ay tahay in dabka soo laalaabto mar walba uu u baahan yahay xal waara in la helo xalkaasnu noqonayo in u taala dadka in ay wax qabsadaan ee ugu horeyso in la aasaaso ama la helo fire systemkii oo ay ugu horeeyaan dabdamiskii haddana kulley bulshada ay fahantay annagana waxaan diyaar unahay inaan arrimahaas kor u qaadno wacyigeeda bulshadana ay fahanto marka hore wacyigelin badana laga siiyo arrimaha dabka iyo khatarta ay leeyihiin in qof walba ay mas-uul ka yahay safetygiisa iyo dhammaan bulshada door badan uu ka saaran yahay brofesorada qaar waxay ka dhawaajiyeen inay ka imaanin khatarta keliya ee commonka hadda electrica ama korontada waxaa jiri karo chemical oo reaction ka dhaca waxyaabaha qaar sidoo kale waxaa jiro cilmi aqoonyahanada ay ka dhawaajiyeen in waxyaabaha sidoo kale sababa ay kamid tahay cooking gaska oo kale guryaha lagu sameeyo iyo maqaayadaha yaryarka dabka caadiga ah lagu shido waxyaabahaas isku tategay waxay noqon karaan markii laga saaro korontada inay aada u badan yihiin khatarada ama dabka meelahu sorsigu ka imaado
aqoonyahan cali maxamed wehliye ayaa kulankii dadweynaha ee lagu qabtay beledweyne ka jeediyey laba qodob oo muhim u ah ilaalinta dabka iyo badbaadada nolosha
qofka guriga dhisanaahu kow horta waxa loo baahan yahay gurigiisa markuu dhisanayo hanti badan buu gelinayaa inuu ku tala galo sida ugu amni ugu nabadgelyada fiican oo hantidiisuna ku badbaadayso dadka ku nooluna ay ku badbaadayaan inuu horta wax u dhiso guriga marka la dhisaayo waxaa loogu talagalaa oo wadamadaas qurbaha amaba hadda xamar qaybo kamida aan ka aragnay bahal maxaan ku leeyahaa sefer ama swij loogu si automatic isku daminaya markii cilada ay guriga timaado asaga si automatic isku jaraya mid labaad waxa jira alarm markuu dareemo qiiq qayliya oo sometimes waxa dhaca gabar baa digsi dab saaranaysa way mashquulaysaa digsiga waa gubanaya qiiqo abuuraya intuusan dab dhibaato keenay gaarin qiiqaas alarmku markuu arko wuu qaylinayaa uu baraarujinayaa intii guriga joogtay waa lagu soo ordayaa waa laga hortagayaa arrintii marka kaasuna waa muhiim nolosha hantida guriga lagu dhisay iyo dadka ku noolba badbaado u yahay labadaas horta dadka guryaha dhisanayaa inay guryahooda u yeelaan aad baan u soo jeedinayaa
magaalada beledweyne oo aada u kobocday xagga ganacsiga iyo deegaanka ma lahan wax dabdamis ah suuqyaduna waa isku raran oo ay adag tahay in loo gurmado marka uu dab kaco taasoo mar walba sababta in khasaare xoog leh uu geysto xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsanid xuseen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka aadanaha ayaa walaac ka muujinaya heshiis dhex maray wadamada tunisia iyo liibiya oo ahaa inay wada qaataan mas-uuliyadda sidii xal loogu heli lahaa dad muhaajiriin oo ku go-doonsan xadka u dhexeeya labada wadan kaasi oo ay sheegeen inuusan xalinaynin xudunta dhibaatada sidoo kaletana waxay sheegeen muhaajiriinta madowga ah ee ku sugan tunisia inay la kulmaan naceeb aad u badan warbixin ay qortay lisa brian waxaa soo jeedinaysa sahra ciidla nuur
joseph malik oo u dhashay dalka liberia ayaa guri iyo shaqo ka helay dalka tunisia kadib markii uu ka tahriibay dalkiisii oo uu ka gudbay saxaraha afrika shan sano ka hor xilligaa wuxuu rajaynayay inuu dhaqaale ka filan ka urursado si uu uga sii tahriibo oo uu doon sharci darro ah oo yurub tagaysa u beegsado balse malik hankiisii wuxuu ku dhammaaday xerada muhaajiriinta ee aan rasmiga ahayn ee tunis waxa uu sheegay in noloshiisu ay isbedeshay bishii februari markii madaxweynaha tunisia uu dhaleeceeyey tahriibayaasha iyo socdaalka sharci darrada isagoo soo jeediyey in muhaajiriinta ka imanaya wadamada ka hooseeya saxaraha afrika ay bedeleen qaabka bulshada dalkiisa malik oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay
maamulka meeshii aan ka shaqaynayay ayaa igu wargeliyey inaan shaqada ka tago gurigii aan ku jirayna waxaa la igu yidhi ka bax markaasay wax kasta isbeddeleen oo aan noqday guri la'aan ama derbi jiif
dowladda tunisia ayaa beenisay eedeymaha loo jeedinayo ee la sheegayay in ay si wadar ah dadka afrikaanka ah looga tarxiilayo dalkooda iyadoo la caydhinayo kuwa ka soo jeeda wadamada saxaraha afrika ka hooseeya kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahinta ayaa sheegay mas-uuliyiinta tunisia inay bishii hore boqolaal qof oo kale oo muhaajiriin afrikaana ku celiyeen saxaraha u dhow xuduudda liibiya kadib markii ay isku dhaceen dadka deegaanka ee koonfurta magaalada exfax iyadoo howlgalladaasi jireen ayay haddana midowda yurub heshiisyo la galeen tunisia si loo xakameeyo dadka samaynaya socdaalada sharci darrada ah ee xeebaheeda soo gelaya taasi oo keentay digniin ka timid ururada u dooda xuquuqda aadanaha salsabiil jalaali waa agaasimaha hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch xafiiskeeda dalka tunisia waxaana ay sheegtay waxay tidhi in loo heshiiyo iskaashiga xakamaynta muhaajiriinta waxa uu ka dhalan karta xadgudubyo badan oo ka dhan ah soo galootiga ama tahriibayaasha ka yimi wadamada afrikada madow laakiin sidoo kale tunisiyaankuna ka badbaadi maayaa dadka dhaleeceeya tunisia ayaa ku eedeeyey dowladda waddankaasi inay abuurayso jawi nacayb iyo rabshado ka dhan ah muhaajiriinta afrikaanka taasoo mas-uuliyiintuna ay beeniyeen waa tan riim garfi oo ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi tunisia
to see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking
waxay tiri inaan arko dadka oo dareemaya soo dhaweyn la'aan iyo in dhibaatooyin loogu geysanayo waddankaygu waa arrin murug
warbixintii wariyaha v o a da lisa bryant ay soo dirtay oo ay nala socodsiinaysay sahra ciidla nuur ayay taasi ahayd halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Markana Sweden, dalka Sweden meel u dhaxaysa magaalooyinka Sakara iyo Falköping una dhow caasimadda labaad ee dalkaasi ee Gothenburg ayaa waxa shalay ka dhacay shil gaari oo ay ku dhinteen 3 qof oo Soomaali ah. Booliska waddankaasi ayaa wada baaritaan la xiriira shilkaasi. Gudoomiyaha gudiga waalidiinta jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi Falköping ayaa Cabdul Xakiim Maxamed Cabdi sida uu waxay u dhaceen waxa uga waramay wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wuxuu ku bilaabayaa shilka sida uu dhacay ugu horeyntii.
Xaalad aad u daran maaragtay ugu baahay markii ugu horeysay aan aragno ama aan maqalno ayaa ka dhacday magaaladan aan deganahay Sweden Falköping. Magaceedu yahay dhalinyaro ka shaqeysa magaalo kale magaceedu yahay Newtani inoo jirto 45 daqiiqo ayaa waxay raaceen ama ka haysteen hal gaari si maaragtay ay maaragtay isku wada raacaan ay halkaas ugu soo shaqeeyaan. Kulli maalintooda maalin caadi ahayd sidana loo sheegay way soo shaqeeyeen. Soo noqodkii way ka soo caraabayeen shaqadii markay kusoo noqonayeen magaaladii ayaa magaalo adiga nus saac noo jirto iskaara la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sidana loo sheegana gaari weyn gaari gawaaridan xamuulka qaada lastabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii. Kabacdina gaarigii kale hoos galay ee weynaay. Sidoo kale waxaa qabsaday gaarigooda dab ayaa ka kacay. Saas darteed markii shantoodiiba meeshay ku raqbaxeen ay ku geeriyoodeen waan arin aad u adag.
Saddexda wiil ee Soomaalida ah marka laga reebo labada wiil ee kale iyaguna jinsiyadee ayay u dhasheen?
Kulli sidana loo sheegay yar wuxuu u dhashay Marokko waa Maroocan. Halka ka kale u dhashay Iraq qolooyinkan Kurdida la yiraahdo Kurdistan halkaas uu ka soo jeedaa.
Waa tahay booliska Sweden gaar ahaan magaaladaasi baaritaan ayay wadaan ayaa nagu maqaala ah. Ilaa iminka wax ma sheegeen?
May ilaa hadda wax cad oo rasmi ah maysan sheegin. Aanan ka ahayn inay dhalinyaradu geeriyootay ay halkaas ku geeriyoodeen laakiin ilaa hadda baaritaankoodu wax ka soo baxay oo cad oo aan maanta halkan aan ka sheegi karo ma jiraan.
Ilaa iminkana lama oga miyaa xilliga la aasayo dhalintaasi?
May mar aan weydinay qolooyinka degmada mas-uulka ka ah ee maanta noogu yimaaday xafiiska jaaliyada iyo maaragtay qolooyin kaleba waxay noo sheegeen in arintan ay qaadan karto isbuuc ilaa laba isbuuc maadaama loo baahan yahay in baaritaan xagga maaragtay jirka in la sameeyo maadaama dhalinyaradu burbur badan iyo maaragtay dhaawacyo badan ay gaareen weliba laga yaabo inay sameeyaan ka qaadaan DNA maaragtay baaritaankiisa ama baaritaanada DNA-ga xagga sida wadaha. Saas darteed markaas kabacdi un xaqiijin doonaan waqtiyada iyo maaragtay sida loo duugi doonaa ama loo aasi doonaa.
ilaahay ha u naxariisto dhalintaasi. Cabdulxaliim, aad iyo aad ayaad adiguna u mahadsan tahay inaad warkanna siiso xilli adag idinkaga ku jira.
Aad aad u mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulxaliim Maxamed Cabdi oo u waramayay wariyaha V O A-da Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdulxaliim gudoomiyaha gudiga waalidiinta jaaliyada Soomaalida magaalada Falköping, waxaana sidaan sheegayba khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga. Markana dhinacii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in la xiri doono aaladaha TikTok iyo Telegram oo ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u isticmaalaan bulshada Soomaalida, waxaana jirta in mareegahaasi lagu soo bandhigo waxyaabo xiiso leh iyo kuwo laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
بسم الله الرحمن الرحيم هرت مرك قور رئيس في أو أي ولا كي حسن قافي قيس تبعد بعد كم هذا اللي هي سوق لصاحب كي كلا ضد هي القيب قاضني أنا عاد بنو هذا اللي هي أنت كديد ولا هرت سوشيال ميديا مرك لقى هذا يو وقتي ظهر عصر كان هذا عصر كان هذا رنت فايدين بدن أيو ليهس فايدين كاسي رنت أب وبريه ورنت أقانط كمذا وح كمذا حريرك وح كمذا رنت يدنا وسوق ليس iskuxirkii bulshada oo iyadana runtii qayb xaalada uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayna aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka haloo mariyo WhatsApp group ama haloo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook oo Facebook dad baa quraan ku gudbiya aqoon ay ku dheehantahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacag ka qaadan lahaa oo runtii si yar u hesho waxyaabaha runtii aanu ka faa'iideynay anigu waxaan ka midahay dadka aad ku isticmaala ee ka faa'iide ku haysta runtii faa'iideey farabadan
haye abdirahmaan bismillaahir rahmaan rahiim walaalki xasan ka fiqo saad oo maasan ilaanta afka soomaaliga ee biyo ee walaalkiga dadka la qaadanayaan isaga aad u maasan yahay hadii aan ka la dhibaatooyinka u leeyahay social media aad ay u tirbadan yihiin dhibaatooyinka social media u leeyahay waxa kamid ah inuu gaab gal wax barashada Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado farabadan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aalada social media iyada waxa la xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshada Soomaaliyeed fikirkoodii oo aha fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxa kala ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanayn wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxa ka mid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay ka mid yihiin waxa kala ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafrid lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedo ama xogteedu faafrid meel la raacayo aan lahayn iyadoo waxaad arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinac wanaagsan inta laga laxdo dhinaca xumaanta loo laxdo dhibaatooyinka ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsatay ayaa ah aaladda social media gaar ahaan TikTok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya wax iskaga duubaya ku dhex isticmaalaya ku dhex ciyaaraya caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso
qadar maxaa kamid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
koow waxa kamid ah walaal aqoonta wax laga helaa aqoon ba laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaar ah Facebook yada oo aniga khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamid ah xiriirkii waa kamid ah maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xiriirto qof Mareykanka jooga oo family kaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wi waxa sidoo kale kamida barashadi oo runtii maanta anigu waxaan kamida dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan qarto wiilgeey ma tiri waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iideeyay dadka yaani ku xidnaa social media ku xidnaa kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka waxa soo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin
Cabdiraxmaan waxa sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sharraynaysaa arintaas
Xasan waxa hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin dhibaatada waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisa qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada barasas khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadha loo geysanayo saddexaad waxay ka mid tahay in magacii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyad jibinayo lagu burburinayo waddankii
marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu ayso telefoonka ku mashquulsan walaal hebel waxaad tiraa xataa aan maqlayna aaladan u jeeda ama TikTok ka duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada YouTube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Aqabadaasi waa aqabada kale. Waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, haday Facebook tahay, haday TikTok tahay, haday Snapchat tahay, iyo haday Telegram tahay, iyo haday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa kamid ah TikTok.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya
waan ka xunahay doodaasi gaaban inaan idiin dhameystiri weyno. Dabcan idaacadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan. Gabagabana waxay u tahay guud ahaanba idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idin leh. Isma dhaafna haatan.